Adestramento auditivo. A repetición é a base do adestramento dun músico. Tes que practicar igual que nun deporte practica a forza, a velocidade, etc. Va a realizar uns xogos de repetición coa escala pentatónica. Isto servirá para que mellore a túa capacidade auditiva de poidas facer as tarefas que están a continuación. O xogo consiste no seguinte: o teu profesor vai cantar patróns melódicos como os seguintes: do, mi, re, mi, do, re, mi, sol, mi, do. Tes que responder en grupo con mesmo ritmo e a mesma entoación. Parece moi sinxelo, pero a medida que o xogo avanza, o voso profesor aumentará o número de notas e algunha non a cantará, soamente indicará coa man e vostedes que cantala en voz alta. Se todos o facedes correctamente, gañan os alumnos e as alumnas; se vos equivocades, gaña o profesor ou a profesora. Quen será o primeiro en chegar a 10 puntos?